Završili smo, draga djeca, braćo i sestre, pitanje pokajnika. Ona se pokajnila u Pitsku. Tamo se pokajnila u Pitsku u jednoj najdivnijih, najsadržajnijih crkvenih
pjesama, crkvenih sastava. Sveti Andrej Kritski, kao što se vidi, bio je na Kritu episkop, poznati bogoslov vremena 6. Vaseljenskog sabora, koji je napisao dosta spisa, ali posebno je ostao zapamćen po ovom svom pokajnom kanonu. On se čita prva četiri dana velikoga posta, a onda se ponovo čita čitav 250 njegovih stihova, čita se pete nedjelje posta, dakle u četvrtak pete nedjelje posta. I nije to slučajno što se čita na početku posta i što se čita opet tamo već kada se post završava, jer upravo kroz njega i preko njega crkva nas uvodi u tajnu pokajanja kao tajnu našega življenja ovdje na zemlji kao osnovni priziv čovjekov, koji nije priziv od čovjeka, nego je priziv od samoga Gospoda. Jer nije li Gospod rekao na početku svoje božanske službe: pokajite se jer se približilo carstvo nebesko. U duhu tog priziva Hristovog je i napisan ovaj pokajni kanon. On je značajan po tome što je on jedno kratko, ali veoma sadržano tumačenje čitavog Starog Zavjeta, ali isto tako i Novog Zavjeta, prvenstveno Starog Zavjeta. Od početka, dakle od Adamovog pada, od izimanja Adama iz raja, pa onda redom, svi događaji starozavjetni, sve najznačajnije ličnosti Starog Zavjeta, bilo one pozitivne ličnosti, kao što su proroci, kao što je prorok Mojsije, kao što je cjelomudreni Josif, kao što su veliki proroci, kao što je prorok David, oni se navode u ovim pokajnim pjesmama, a u isto vrijeme se navode i one druge ličnosti, dakle negativne ličnosti, starozavjetne ličnosti koje su otpale od Boga, koje su se otuđili od Boga, prihvativši adamovski i evinski grijeh. Ono što je značajno za ovaj kanon, da on sadrži u sebe jednu vrstu pounutrašnjenja svih tih ličnosti i svih događaja. Šta to znači? To znači da, uzimajući za primjer recimo Lota, koji bježi za sigur iz Sodome i Gomore, uzimajući za primjer žene patrijarha Jakova, Rahilju i Liju, uzimajući za primjer Avesaloma, sina Davidovog, i njegov grijeh, on tu ličnost i ono što je on uradio prenosi na jedan duhovni, psihološki način na lični čovjekov plan. Te ličnosti, dobre i zle ličnosti, one se pretvaraju u viđenju svetoga i velikoga pisa pokajnoga kanona Andrije Kritskoga, pretvaraju se u naše unutarnje duhovne sile, pretvaraju se u strasti i vrline. Oni koji su bili istinski Božji ljudi, oni su ne samo primjer vrlina, nego su oni sami po sebe ono što u nama se pretvara i preobražava u vrlinu. I obratno, oni koji su odstupili od puta Božije, koji su izdali Boga Jahvea, koji su išli bespućima, oni i njihove strasti, one se opet pounutrašnjuju i pretvaraju se u naše unutrašnje strasti. Tako da se čitavi Stari Zavjet doživljava na ličnom planu. kao da se radi o jednoj ličnosti, odnosno kao da se radi o dvojnoj ličnosti, o dvojnosti čovjekovog bića, dakle onoj tamnoj strani čovjekovog života i o svijetloj strani čovjekovog života. Dakle, u tome je značaj kanona Andrije Kritskog, što on jedan, rekli bi, i simbolički, tipološki način, kako se to kaže kod pravoslavnih otaca, i alegorijski način, on tumači događaje i ličnosti Staroga Zavjeta. Znate da postoji bukvalno tumačenje, postoji tipološko, simboličko tumačenje, postoji alegorijsko, naravno postoji i mističko tumačenje spisa svetih proroka. Dakle, sve je to prisutno kod svetog Andreja Kritskoga, tako da ako neko hoće da dublje uđe u tajnu starozavjetnog otkrovenja, u sva ona događanja u istoriji spasenja do Hrista, onda može da uzme kanon Andreja Kritskog i da ga polako proučava i preko njega da otkriva sve one slojeve biblijske i da ih tumači i u isto vrijeme da otkriva svoje vrline i svoje strasti, pronalazeći ih već na tim primjerima koji su prikazani u kanonu svetog Andrije Kritskoga. Također on to dopunjuje ne toliko opširno, ali veoma značajno i događajima i ličnostima i primjerima iz Novog Zavjeta, ukazujući time da to što je bilo u Starom Zavjetu, da je ono potvrđeno, da je ono dobilo svoju punoću u Novom Zavjetu. Eto dakle zašto crkva uvijek iznova ponavlja u bogosluženju velikopostnom, i to u dva maha na početku i na četvrtak, pete nedjelje posta, ovaj kanon svetog Andrije Kritskog, povezujući ga također sa žitijem svete Marije Egipćanke, sveti Sofonije, patrijarh Jerusalimski, i sveti Andrej Kritski, koji je također živio i kao mlad vaspitavao se u Jerusalimu pored groba gospodnjega. Oni su bili manje više savremenici i u vrijeme kada je pisao svoj kanon Andrija Kritski, u to vrijeme i sveti Sofronije Jerusalimski napisano čudesno žitije svete Marije Egipćanke, jedno od najljepših žitija koje postoje u žitijama svetih, koje se čita također zajedno sa kanonom Andrija Kritskog i čita se na početku velikog posta, naročito u monaškim opštežićima. To je običaj koji je ostao od davnina, dakle da se čita i žitije koje istovjetno po sadržaju sa pokajnim kanonom, gdje sveta Marija Egipćanka je očevidni primjer velike pokajnice koja je svojim pokajanjem sebe očistila i koja je poslije 47 godina života podvižničkog, za naše umne neshvatljivog, potpuno postala kao anđeo na zemlji po svjedočanstvu starca Zosime, koji je tragao za njom i koji je tamo u pustinji pronašao po proviđenju Božjem, da bi onda on nju poslije 47 godina pričestio kod rijeke Jordana i da bi onda on i sahranio iduće godine poslije pričešća kada je pričestio. Dakle, i Marija Egipćanka i žitije njeno i kanon Andrije Kritskog ispunjeni su, natopljeni su tim duhom Evanđelja, duhom biblijskim, duhom svetih otaca, duhom crkve, koji je duh upravo pokajanja, kroz koji se potvrđuje istina Hristovih riječi i sluša kroz njih poziv Hristov: pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Molitvama svetog Andrije Kritskoga i podobne matere Marije Egipćanske, Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas, amin.